Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У середу 23 листопада в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Злочини режиму Януковича проти учасників Революції Гідності, порушення прав людей в окупованому Криму та військові злочини на Донбасі є ланками одного ланцюга, заявив генпрокурор Юрій Луценко. Водночас в Україні, як серед громадян, так і серед деяких політиків та експертів, є прихильники точки зору, що збройний конфлікт на Сході спричинив, навпаки, спротив владі Януковича, тобто Майдан.
Несприйняття Майдану і київської влади, яка нелегітимно, будемо говорити відверто, прийшла до влади. А вже потім була і російська агресія, і підтримка самопроголошених республік.
А на вашу думку, чи є війна на Сході України наслідком діяльності режиму Януковича? Така тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення у другій частині нашої програми. Також в «Ранковій свободі» наживо з експертом обговоримо, від чого залежить звільнення Криму. Сьогодні 1001 день окупації півострова Росією. І сьогодні ж минає 10 років відтоді, як в лікарні в Лондоні помер отруєний полонієм критик Кремля Олександр Литвиненко. Чи розставило слідство в цій справі всі крапки над «і»?
Они знали, что он не предавал родину, но они ему не простили, что он предал их систему.
А починаємо «Ранкову свободу», як і завжди, з новин. І передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У прес-центрі штабу АТО у середу повідомили, що впродовж минулої доби проросійські сепаратисти 25 разів відкривали вогонь на Донбасі, з початку нової доби 4 рази. Під обстріли сепаратистів потрапили декілька населених пунктів. Під час обстрілів бойовики використовували різні види зброї, заявив речник АТО Леонід Матюхін.
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Противник вів вогонь, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки реактивних систем залпового вогню «Град Партизан».
В угрупованні ДНР станом на ранок 23 листопада не повідомляють про ситуацію за останні години на територіях підконтрольних донецьким бойовикам. В сепаратистських зведеннях вівторках йшлося про понад 500 обстрілів за попередню добу з боку ЗСУ. Луганські сепаратисти стверджують, що українські військові напередодні стріляли один раз по селу Калинове. Генеральне консульство Росії в Одесі направило Україні ноту з проханням надати копії документів, які підтверджують особи російських громадян, затриманих українською стороною. Дипломати також просять організувати зустріч російського консульського співробітника із затриманими, йдеться в повідомленні. 21 листопада Міноборони Росії заявило, що Служба безпеки України викрала у Криму і вивезла до Миколаївської області двох російських військових – прапорщика Максима Одинцова і молодшого сержанта Олександра Баранова. За даними російської сторони, сталося це в неділю. Згодом СБУ повідомили, що на адміністративній межі з окупованим Кримом нікого не викрадали, а були затримані двоє дезертирів – колишніх українських військових, які 2014-го після окупації півострова Росії зрадили присязі і перейшли служити в російську армію. Затримали їх на контрольному пункті Чунгар. 22 листопада голова СБУ Василь Грицак заявив, що суд обрав для Одинцова і Баранова запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що в справах щодо злочинів на Майдані обвинуваченими є 152 людини, щодо них тривають судові процеси. Він також зазначив, що справи про економічні злочини колишнього президента Віктора Януковича після уточнення закону щодо заочного засудження будуть передані до суду. Втім, деталі про це далі в «Ранковій свободі». Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що буде об'єктивно оцінювати перспективи членства США у міжнародних угодах з протидії глобальним змінам клімату. Таким чином він пов'якшив риторику своєї передвиборчої кампанії, в ході якої заявляв про намір вийти з Паризької угоди щодо клімату. 22 листопада в інтерв'ю із редакторами та репортерами The New York Times Трамп заявив, що дуже уважно вивчає договір щодо клімату і робить це неупереджено. Також в інтерв'ю Трамп заявив, що не бажає завдати кривди своїй недавній суперниці Гіларі Клінтон. Він сказав, що відмовляється від погрози про порушення проти неї кримінальної справи. Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента США 20 січня. Понад 1000 іранських солдатів загинули під час війни у Сирії, повідомляє голова Іранської фундації мучеників. Наразі кількість іранських мучеників, захисників святині зросла до 1000, заявив він напередодні, зокрема, говорячи про підтримку родичів загиблих. Термін «захисники святині» використовується Теграном щодо іранських військових, направлених до Сирії для підтримки влади сирійського президента Башара Аль-Асада. Тегран називає своїх солдатів волонтерами, які поїхали до Сирії захищати шиїтів і священні для них місця. Іран є одним з головних союзників сирійського режиму, надаючи йому фінансову та військову допомогу.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні вже 1001 день від початку окупації Криму. Також цими днями минув рік режиму надзвичайної ситуації, оголошеного на анексованому Росією півострові. Його запровадили через відімкнення електроенергії, що надходила на територію Криму з материкової частини України. Рік тому учасники акції блокади Криму, що стартувала за 2 місяці до того, продовжували перешкоджати доступу енергетиків ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. Що дала енергоблокада анексованого півострова і від чого залежить зараз припинення окупації Криму, розпитаємо заступника гендиректора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдера Муждабаєва. Він на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Доброго ранку, пане Муждабаєв.
Доброго ранку.
Якщо згадувати ті події, що дала тоді енергоблокада анексованого Росією Криму?
Ну, во-первых, хочу поприветствовать слушателей Радио Свобода. Во-вторых, хочу сказать, что, по-моему, сегодня тысячный день все-таки, потому что в ночь был захват, в ночь с 26 на 27, но это, в конце концов, не имеет значения. Действительно, прошло 1000 дней. Что касается энергоблокады, то, я не знаю, наверное, смысл этой энергоблокады был даже не в том, что перестать поставлять электричество в Крым, а в том, чтобы прекратить как бы сотрудничество Украины с властями так называемой оккупированной территории и вообще с Российской Федерацией в Крыму, потому что, ну, мне кажется, до этого момента, как прекратилось экономическое сотрудничество, такое наглое уже, ну, как-то трудно было в Украине рассказывать западным партнерам о том, что надо вводить экономические санкции, при том, что она сама этого не делала. И там речь даже не только об энергии блокады, а о блокаде, о том, что, ну, в общем, мягко говоря, остальное все тоже процветало, и контрабанда, и все, что хочешь. И, наверное, это было такое решение, к которому президент Порошенко пришел, мне кажется, очень правильно, ну, потому что дальше совсем уже ни в какие ворота не лезло. Ну, а что касается... конкретно, допустим, энергетическую блокаду. Кстати, от энергетики, если мы помним, отказался Владимир Путин, когда президент Порошенко предложил ему продлить контракт на условиях, как мы помним, что Крым – это Украина. Вот. И вот эта энергоблокада, она, мне кажется, в плане, в санкционном плане, она нанесла самый крупный экономический ущерб стране-оккупанту и очень сильно удорожила содержание оккупированной территории для бюджету Російської Федерації.
Ну, от, власне, такі методи, як блокада, вони були ініційовані громадськими активістами, і це був тиск як на одну, як владу України, так і владу окупаційну і російську. А чи, на вашу думку, чи все робить зараз українська влада для припинення чи деокупації Криму? І чи багато, власне, залежить від української влади в цьому?
Я думаю, что лучше всего о том, что делается, говорят факты. А факты говорят нам о том, что за более почти за 3 года уже украинское государство не выработало стратегии возвращения Крыма. То есть не только сама украинская власть, но и ее западные партнеры. Весь мир не знает, чего хочет Украина. То есть понятно, что она говорит, Крым – это Украина, но, по сути дела, дальше это утверждение за 3 года государственная мысль не двинулась никуда. Значит, нет ни… ну, понятно, что там, наверное, есть какие-то тайные наработки, но есть и политическая, и стратегическая часть, экономическая часть, и все остальное прочее, которая, ну, по идее, должна быть оглашена, проработана, и каждое министерство, ведомство должно действовать в отношении оккупированных территорий согласно государственной программе, да? Так вот, этой программы не существует, поэтому, например, мы имеем дело с такими вещами, как украинский бизнес, например, очень успешно поставляет продукцию в оккупированный Крым теперь через Харьковскую область, а возможно и через зону АТО. То есть на блокаде, значит, там невозможно товары провозить товарной партии, так они везут фурами через территорию страны-оккупанта, только чтобы себе прибыль извлечь. Все это делается бесстыдно. Там продукция украинских крупных производителей завален весь Крым, оттуда извлекается колоссальная прибыль. Это такие, как соусы, майонезы, чумак, это вода морщинская, которая, несмотря ни на какие постановления и блокады, и несмотря ни на какие усилия по приведению в какой-то моральный вид взаимоотношений с страной-оккупантом. Нет, у них все прекрасно. Для них Крым всего лишь место для извлечения прибыли. И, в общем, что там происходит, их совершенно не интересует. Но это все потому, что государство не имеет стратегии в поведении в отношении Крыма. И поэтому оно развязывает руки, в общем, не очень моральным людям, для того, чтобы делать все, что им заблагорассудится.
А от самі окупанти відчули за цю 1000 днів, що все-таки буде покарання за анексію Криму, і чи сприяє цьому міжнародна реакція, міжнародна спільнота?
Ну, я не общаюсь, в общем, с окупантом, поэтому мне трудно в их мысли залезть. Вы знаете, я бы сказал, что если мы вспомним историю, то где-то примерно 7 мая 1945 года большинство жителей, или значительная часть жителей Германии не верила в поражение Адольфа Гитлера, вот, и продолжала думать, что как бы он победит все равно в итоге. Поэтому степень одурманивания сознания для меня неведома людей, тех, которые мы условно принадлежат к русскому миру. Но в Крыму, конечно, у многих людей наступило разочарование тем, что много слов со стороны было оккупантов, и мало дела. То есть мало чего они делают хорошего, а плохого они наделали достаточно. И вся жизнь крымчан изменилась коренным образом. И это и санкции со стороны Запада, это невозможность, это непризнание дипломов, это все остальное прочее. В общем, все эти камни с неба, которые были обещаны, они, в общем-то, и упали практически.
Що ж, дякуємо вам. Про 1000 днів окупації Криму ми говорили із заступником гендиректора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдером Муждабаєвим.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Війна на сході України є наслідком діяльності режиму Януковича, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на асамблеї Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Там він також наголосив, що злочини проти учасників Революції Гідності, порушення прав людей в окупованому Криму та військові злочини на Донбасі – це ланки одного ланцюга. Таку думку поділяють не всі. В Україні, як серед громадян, так і серед політиків та експертів, є прихильники точки зору, що збройний конфлікт на сході спричинив навпаки спротив владі Януковича, тобто Майдан. Сам Віктор Янукович зараз перебуває в Росії і невдовзі має надати свідчення українському суду за допомогою відеозв'язку.
Welcome to Ukraine. Добро пожаловать в Київ. Приїжджайте, будь ласка, Віктор Федорович, вас чекає справедливість і закон. На жаль, через скайп я сумніваюся в якихось особливих цінних показах, які можна отримати українському правосуддю. Ми знаходимося на фінальній стадії розслідування. Але ми би хотіли також використати наднаціональні органи, яким є Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, для покарання диктатури, що від масової корупції перейшла до воєнного. Воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
Сьогодні, шановні слухачі, ми хотіли б почути вашу думку, чи є війна на сході України наслідком діяльності режиму Януковича. Пишіть про це на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і телефонуйте після 7:30 до нашої студії.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки в Україні з нагоди третьої річниці початку Майдану оцінюють здобутки і втрати Революції Гідності, в Запоріжжі повертаються до розслідування розгону місцевих протестів у січні 2014 року. Силовики затримали тоді близько 50 учасників Запорізького Євромайдану, більше сотні людей зазнали травм. Єдиною особою, яку суд визнав винним за ті події, став колишній очільник Запорізької облради Віктор Межейко. Він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном. Досі триває заочний суд над колишнім керівником міліції області Володимиром Сербою, який перебуває в розшуку. Втім, не всі справи щодо розгону Запорізького Майдану доведені до суду. Більше про це Євгенія Назарова.
Народний депутат із Запоріжжя Ігор Артюшенко – один із активних учасників Запорізького Майдану. Наступного дня після його розгону 27 січня 2014 року Артюшенка затримали правоохоронці. За рішенням суду він перебував тоді під домашнім арештом та носив електронний браслет. Депутат розповідає, навесні 14-го він давав покази щодо розгону Запорізького Майдану працівникам місцевої прокуратури.
Маса фото, відео, особливо від журналістів матеріалів, які я там своїх свідчення надавав прізвища цих людей, про яких просив у них теж взяти їхні там пояснення, їхні свідчення, фото, відео, матеріали для того, щоб дійсно розкрити всю картину. Вона вся була у справі.
Втім, у справі щодо участі правоохоронців у розгоні місцевого майдану та затриманні його учасників подібних свідків було опитано лише троє. 49, стверджує новопризначений прокурор Запорізької області Валерій Романов. Зараз розслідуванням цієї справи буде займатися новий очільник слідчого управління прокуратури регіону.
Ним вже складено план розслідування. В рамках цього провадження будуть оголошені підозри всім винним службовим особам. Невзирає, як то кажуть, на ліца. Це і слідчі Національної поліції, це і процесуальні керівники прокуратури Запорізької області, це і судді, які виносили незаконне судове рішення.
Наразі триває слідчі дії, в тому числі відносно працівників прокуратури області, каже її очільник Валерій Романов.
Навіть якщо вони були уволені з органів прокуратури по закону про очищення влади, це нікого не освобождає від уголовної відповідальності. Ніяких перевірок. Йде слідство, якщо вони будуть винні, буде оголошено їм підозру і точку в усьому цьому процесі, має поставити єдиний орган. Не прокуратура, не міліція, не служба безпеки, а суд.
Серед тих, відносно кого триває слідство, працівники Національної поліції. Журналісти громадського Запоріжжя провели власне розслідування і виявили, що в Запоріжжі не люстрували жодного слідчого у справі розгону Майдану. На офіційному сайті управління Нацполіції Запорізької області відомості щодо кількості звільнених відповідно до закону про люстрацію правоохоронців відсутні. Радіо Свобода з цього приводу надіслала запит до прес-служби обласного управління поліції та наразі очікує на відповідь. Ігор Артюшенко сподівається, що прокуратура завершить розслідування чергової справи щодо розгону Майдану та передасть її до суду.
І так як у нас все-таки оновилась прокуратура, я от сподіваюся, що нове керівництво все-таки не буде, по-перше, так довго розслідувати, а по-друге, дійсно покарає винних. Тому що вся громада Запоріжжя знає, там 100 людей покалічених, 50 людей було на СІЗО, а чомусь то свідчень не вистачає. То, як казав минулий прокурор, ми не можемо встановити осіб, бо вони всі були там в масках.
Та коли ця справа потрапить до суду, наразі невідомо. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Про події з нагоди річниці Євромайдану та інші актуальні теми пише також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Україна молода» коментує останні події, що відбувалися в центрі столиці. Видання пише, що помірковані активісти незадоволені діями радикалів. Запідозрюють, що безлад був спеціально влаштований як картинка для російського ТБ. Russia Today вів прямий стрім з центру Києва. Про розцінки, які нібито заплатили організатори учасникам провокативних дій, «Україна молода» інформує в статті «Прокладки для Кремля». Газета «День» розповідає про методику роботи Кремля в Європі, а також про те, які висновки має зробити Україна. Так, на думку видання, Україна повинна замислюватись про свій образ у світі, і картинкою для ЗМІ тут слугують не лише пікети та фаєри в центрі столиці, а й кадри агресії в сесійній залі Верховної Ради. Адже українські парламентарії під час війни часто демонструють світові абсолютну відірваність від реалій, в яких перебуває їхня країна. На цьому день наголошує в публікації «Агресивне зваблення. Стиль Кремля». Національна валюта стабілізується на рівні 26 гривень за долар. Падіння курсу найближчим часом не буде, а відсутність траншу МВФ не вплине на ситуацію, переконує газета «Україна молода». Експерти видання стверджують, що найближчим часом, якщо не трапиться форс-мажору, гривня коливатиметься з легким натяком на зміцнення. Найбільше курс національної валюти сьогодні залежить як від політичної стабільності, так і від дій регулятора. Заголовок статті в «Україні молодій» «Час для гривні». Україна залишилася без головного люстратора. Після 2 років роботи Тетяна Козаченко, голова департаменту Мін'юсту з очищення влади, пішла зі своєї посади. Газета «Сьогодні» розібралася в причинах її звільнення і дізналася, які успіхи люстрації в Україні. В публікації «За 2 роки люструвати 98% високопосадовців» газета пише, що найбільше звільнили податківців і прокурорів, хоча вони зможуть оскаржити це рішення.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні минає 10 років відтоді, як в лікарні в Лондоні помер отруєний полонієм критик Кремля Олександр Литвиненко. Публічне розслідування у Великій Британії вважає доведеним, що вбивство здійснили громадяни Росії, і дійшло висновку, що його, можливо, санкціонував президент Росії Володимир Путін. Але вбивці досі так і не притягнуті до відповідальності. Детальніше – Сергій Драчук.
Литвиненко з дружиною втекли до Великої Британії після того, як Олександр, на той час підполковник Федеральної служби безпеки Росії, 1998 року, в час, коли Володимир Путін був головою служби, публічно заявив про зв'язки представників ФСБ з організованою злочинністю. Він також стверджував, що попереднього року його керівництво ФСБ наказало йому вбити олігарха Бориса Березовського. На тій прес-конференції Литвиненко також наголосив.
Хотів одразу зробити акцент на тому, що ми не противники ФСБ і нинішнього руководителя Володимира Путіна.
За його словами, він і його колеги багато років пропрацювали в системі і є її частиною. Але система сприйняла його дії як зраду. За ці виступи Литвиненка звільнили з лав спецслужби. Проти нього порушили кілька кримінальних справ. І він пробув 9 місяців за ґратами, а вийшовши на підписку про невиїзд 2000 року, втік. У Лондоні він став непримиренним критиком Володимира Путіна, який уже був президентом Росії. Близький друг Олександра Литвиненка, колишній борець за незалежність Чечні Ахмат Закаєв, що теж живе у Британії, так і пояснив убивство колишнього спецслужбіста.
Вони знали, що він не предавав родину, але вони йому не простили, що він предав їх систему.
1 листопада 2006 року Олександр Литвиненко зустрівся в кав'ярні лондонського готелю зі своїм колишнім колегою з лав російських спецслужб Андрієм Луговим. За даними слідства, на тій зустрічі йому в чай додали радіоактивний і високоотруйний полоній. Тієї ж ночі йому стало зле. Причину отруєння встановили аж на 23-й день. Того ж дня, 23 листопада, Литвиненко помер. Публічне розслідування, завершене вже на початку цього року, встановило, критика Кремля отруїли вже згаданий Андрій Луговий і ще один росіянин Дмитро Ковтун. Упевненість у цьому висловив суддя сер Роберт Овен, який провів розслідування. Він також зробив висновок, що з великою ймовірністю вбивці діяли за вказівками Федеральної служби безпеки Росії. Крім того, Овен заявив:
я також дійшов висновку, що операція ФСБ з метою вбити Литвиненка була, ймовірно, схвалена тодішнім головою ФСБ Миколою Патрушевим і також президентом Путіним.
Цього розслідування домоглася вдова Литвиненка Марина. Вона високо оцінила його результати.
І якщо це було названо ім'я Путіна, це не моя вина в цьому,
сказала вона. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
До Дня пам'яті жертв голодоморів. У 1932-33 роках від штучного голоду, організованого Сталіним та комуністичною партією, померли щонайменше 4 мільйони українців. Запали свічу пам'яті у суботу, 26 листопада.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Злочини режиму Януковича проти учасників Революції Гідності, порушення прав людей в окупованому Криму і військові злочини на Донбасі є ланками одного ланцюга, заявив генпрокурор Юрій Луценко. Та в Україні, як серед громадян і політиків та експертів, є прихильники іншої точки зору, що збройний конфлікт на Сході спричинив навпаки спротив владі Януковича, тобто Майдан.
Несприйняття Майдану і київської влади, яка нелегітимно, будемо говорити відверто, прийшла до влади. А вже потім була і російська агресія, і підтримка самопроголошених республік.
Про те, чи є війна на Сході України наслідком діяльності режиму Януковича, поговоримо докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Суд у Дніпрі продовжив на 2 місяці термін утримання під вартою Олександра Пугачова, якого підозрюють в розстрілі 2 патрульних поліцейських 25 вересня. Раніше рішенням Шевченківського райсуду Дніпра підозрюваному теж було обрано запобіжний захід – арешт на 2 місяці. 25 вересня в Дніпрі водій авто, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинуло 2 патрульних. Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов. Він – колишній боєць розформованої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо». З початку цієї доби сепаратисти на Донбасі вже відновили обстріли. 4 таких обстріли було зафіксовано, заявляють у штабі АТО, 25 загалом за попередню добу. Під обстріли сепаратистів потрапили території поблизу населених пунктів Водяне, Красногорівка, Широкине, Талаківка, Павлопіль, Мар'їнка, Новотроїцьке, Трамчук, Мар'їнка, Авдіївка, Зайцеве, Новозванівка і Новоолександрівка. Повідомляється, що під час обстрілів бойовики використовували установки «Град», міномети різних калібрів, гранатомети і стрілецьку зброю. В угруповані ДНР станом на цей ранок не повідомляють, як минула ніч на підконтрольних їм територіях, а луганські сепаратисти стверджують, що українські військові напередодні стріляли лише раз по селу Калинове. В Туреччині звільнили з роботи ще 15 тисяч людей за підозрою в причетності до спроби державного перевороту в липні цього року. Зокрема, йдеться про військових, поліцейських і громадських активістів. Турецька влада також закрила близько 375 асоціацій, серед яких і правозахисні. За інформацією правозахисників, в Туреччині були закриті асоціації, які боролися проти застосування тортур за права жінок і проти домашнього насильства, також які допомагали біженцям. Кількість нещасних випадків через підрив на мінах та інших вибухових предметах впродовж минулого року зросла до найвищого рівня за останні десятиліття, повідомила напередодні моніторингова група, яка досліджує це питання. Міжнародна кампанія «Заборони мін» зафіксувала в 2015-му 6461 смерті і поранення в результаті підриву на мінах, що на 75% більше, ніж попереднього року. За інформацією моніторингової групи, майже всі нещасні випадки стали сталися в зонах конфлікту – в Афганістані, Іраку, Лівії, Сирії, Ємені та Україні.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В Гаазі на асамблеї Міжнародного кримінального суду генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що війна на сході України є наслідком діяльності режиму Януковича. Він також наголосив, що злочини проти учасників Революції Гідності, порушення прав людей в окупованому Криму і військові злочини на Донбасі є ланками одного ланцюга. Між тим, в Україні, як серед громадян, так серед політиків, експертів, є прихильники іншої точки зору, що збройний конфлікт на Сході спричинив навпаки спротив владі Януковича, тобто Майдан. Сам Віктор Янукович, до речі, зараз перебуває в Росії і невдовзі має надати свідчення українському суду за допомогою відеозв'язку. Отож, чи справді, якби Віктор Янукович залишався президентом України, чи була б гарантована відсутність російської агресії і війна? Поговоримо про це сьогодні з вами, шановні слухачі, і разом з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю у студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Насамперед, які юридичні чи правові аргументи наводить українська сторона, пов'язуючи режим Януковича з військовими діями на Сході України?
Генеральний прокурор, зокрема, виступав на асамблеї Міжнародного кримінального суду в Гаазі з такою промовою, що корупція саме режиму Януковича призвела до тяжких злочинів проти людей, проти людяності, і пов'язується так, що українці вийшли на протести проти корумпованості влади, за що вони, можна сказати, багато з них поплатилися життям, хтось здоров'ям, тобто були спричинені такі злочини, як розстріли, як побиття людей. Згодом, після втечі Януковича до Росії, він закликав до окупації країни. Про це каже, так каже Юрій Луценко в своїй заяві, що призвело до того, що сталася анексія Криму, а згодом і вторгнення на схід України. А власне, ці всі докази от таким чином представляють Генеральна прокуратура України. І сподіваюся, що, як не можу сказати, що вони дуже сподіваються на якісь цінні свідчення Януковича по справах щодо розстрілу Майдану. Навпаки, вони більш кажуть про те, що це формальність, має відбутися за декілька днів буквально. В суді буде встановлений відеозв'язок, принаймні дві сторони вже, українська і російська, погодили ці технічні питання. І навіть є така переконують, що має все відбутися і мають заслухати сторону Віктора Януковича щодо в якості свідка, до речі, щодо того, як відбувались ці події під час Майдану. Ну і, власне, пропоную послухати те, про що говорив Юрій Луценко з Гааги щодо справи Януковича і, власне, його допиту, так би мовити, який має бути невдовзі.
Welcome to Ukraine. Добро пожаловать в Київ. Приїжджайте, будь ласка, Віктор Федорович вас чекає, справедливість і закон. На жаль, через скайп я сумніваюся в якихось особливих цінних показах, які можна отримати українському правосуддю. Ми знаходимося на фінальній стадії розслідування. Але ми би хотіли також використати наднаціональні органи, яким є Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, для покарання диктатури, що від масової корупції перейшла до воєнних злочинів і злочинів проти людності.
Ну, от говорячи про причини і наслідки подій, в частині українського суспільства все-таки побутує інша думка, що саме до військових дій на Сході призвів спротив режиму Януковича, тобто Майдан. Що кажуть з цього приводу експерти, оцінюючи таку точку зору?
Ну, власне, наполягаю на тому, що саме влада часів Януковича та його попередники стали причиною того, що зараз ми маємо в країні, тобто військову агресію і конфлікт на Сході. Про це каже військовий експерт та волонтер Юрій Касьянов. Він навіть не може тут заперечувати, тобто він наполягає на цьому. Проте його допис на сторінці у Фейсбуці, в якому Юрій Касьянов порівняв теперішню владу із владою режиму Януковича, спричинив неабиякий резонанс. сенс. Сам експерт каже, що його слова перекрутили багато медіа, а сторінка піддалася атаці інтернет-ботів активні. Власне, пропоную послухати, про що саме говорив експерт.
Ну, на самом деле, там очень прозрачно і понятно написано, що нинішній режим...
Насправді, там все дуже прозоро та зрозуміло написано, що теперішній режим адміністрації президента Порошенка мало чим відрізняється від політики екс-президента Януковича. Відрізняється, може, у гірший бік тим, що він більш цинічний, більш хитрий, що експлуатує патріотичні почуття населення. Тим, що на тлі війни намагається отримати собі індульгенції, пояснюючи це тим, що йде війна, тому неможливо зробити те чи інше. Не проводять реформ, які насправді були би вбивчими для цього режиму. Вони не можуть робити реформ ані в умовах війни, ані в умовах миру, тому що ці реформи для них нищівні.
Тому що ці реформи для них губительні.
А от, власне, політолог Костянтин Бондаренко вважає, що не можна відокремлювати якийсь один чинник, який призвів до цих військових дій. Щодо Криму, він вважає, що передумови були в тому, яка кадрова політика була за часів Януковича на півострові, і що викликала, власне, бунт з подальшими проросійськими настроями. А от у подіях на Донбасі Костянтин Бондаренко звинувачує, власне, Майдан. Давайте послухаємо його.
Я переконаний, що якщо б не було Майдану, то не було б донецької кризи. Несприйняття Майдану і київської влади, яка нелегітимно, будемо говорити відверто, прийшла до влади у 2014 році, а вже потім була і російська агресія, і підтримка з боку Росії самопроголошених республік. В будь-якому випадку всі питання потрібно розглядати в комплексі і говорити про те, що винен тільки Янукович, чи винен тільки Майдан, чи винен тільки нинішня київська влада, говорити не доводиться. Всякі і вся українська еліта, як попередня, так і нинішня, несе відповідальність за те, що відбулося в Україні.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми шукаємо відповідь на запитання, чи є війна на сході України наслідком діяльності режиму Януковича. І з цим запитанням ми зателефонували до військового оглядача Юрія Бутусова. Доброго ранку, пане Бутусов.
Доброго ранку.
От яка ваша думка щодо впливу діяльності режиму Януковича на розгортання тієї військової агресії в Україні?
На мій погляд, це абсолютно безперечно. І існує просто безліч фактів, які доводять, що режим Януковича проводив синхронно з російським керівництвом політику щодо поступового повного приєднання України та повного знищення будь-якої незалежності України і такої автономізації в рамках Російської Федерації. Тобто знищувались повністю при Януковичі системно всі системи оборони та безпеки, знищувалась можливість, в принципі, чинити будь-який опір зовнішньої агресії. Керівниками Міністерства оборони та Служби безпеки були призначені громадяни Російської Федерації незаконно. Так само Російська Федерація здійснювала в Україні інформаційну політику. Повністю була поставлена під контроль Росії енергетична система. Тобто Україна, в принципі, піддавалась вже при Януковичі щільній атаці. І всі ці дії, до яких призвела війна, вони стали можливі, сама війна стала можлива тільки через такі системні підготовчі заходи, які вживала Російська Федерація. І я думаю, що Майдан просто зірвав плани Путіна, тому що за тими темпами знищення армії та Служби безпеки, які були, я думаю, що остаточне захоплення України, воно мало бути у 2015-му на чергових президентських або парламентських виборах.
Пане Бутусов, дуже часто порівнюють режим Януковича із теперішньою владою. От як ви вважаєте, чи доречні порівняння?
Ну, розумієте, будь-яку владу можна порівнювати, звичайно. Можна будь-що порівнювати. Уже з Єжом теж можна порівнювати. Все ж таки, я не згоден з оцінками в порівнянні влади в чому. Бо потрібно розуміти, що владу потрібно оцінювати не тільки в одній площині, в кількох площинах. в нас не було незалежної самостійної національної влади. У нас була проросійська влада, яка поступово вела курс до знищення незалежності України. А зараз, якщо ми подивимось на результати роботи діючої влади, все ж таки ми маємо сказати, що це влада національна, яка замість того, щоб йти далі на фарватері Росії, вона все ж таки веде незалежну від Росії політику. І ми можемо подивитись на енергетику, ми можемо подивитись на війну. Все ж таки це політика незалежна. Інтеграція з Заходом в нас справжня, а не та імітація, яку проводив Янукович. Тому в цьому плані, я вважаю, в цілому, ну, це не зовсім логічно. Але, якщо ми дивимось на стосунки, на таку специфічну річ, як стосунки влади та суспільства, то дійсно ми можемо побачити, що в стосунках влади та суспільства деякі речі, наприклад, деякі лицемірні абсолютно заяви, деякі брехня, вони досі, причому в очевидних речах, які не потребують насправді якихось там серйозного приховування, на мій погляд, це продовжується. Так? Продовжується відсутність системних економічних реформ. Тобто у нас відбулася політична революція, але, на жаль, не відбулося економічної революції і не революції бізнесової. І наш бізнес досі знаходиться під контролем державної феодально-бюрократичної системи.
От, можливо, це громадяни бачать і починають порівнювати країну до і після Майдану, і ці порівняння не завжди на користь сучасної України.
Абсолютно. І я вважаю, що насправді таку дискусію не треба припиняти. А мене викликає подив, що коли одна проста людина насправді щось пише в Фейсбуці, це викликає таке роздратування. Ну, люди всі мають право на критику влади. А вони, як громадяни, є користувачами її послуг. Тому ми маємо поважати цю критику, якщо вона коректна. І, на мій погляд, те, що зараз сказав, наприклад, Костянтин Бондаренко, воно набагато більш не відповідає дійсності, ніж те, що сказав Юрій Касьянов. Але чомусь саме Касьянова критикують, обговорюють більше за все. І це тільки тому, що він порівнює, він сам як лідер, один з лідерів громадської думки, він порівнює саме внутрішню політику. Ось. І мені здається, що дійсно владі потрібно розуміти, що виключно інформаційними заходами відсутність системних дій, системних стратегій замінити не можна. І зараз це просто критика обговорення в соцмережах. Але рано чи пізно прийдуть вибори. Чергові вибори. І на цих виборах оце подвійні стандарти в внутрішній політиці, відсутність реформ, вони дуже дорого будуть коштувати не тільки цій владі, але й всій країні теж.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був військовий оглядач Юрій Бутусов. Ми говоримо про те, чи є війна на сході України наслідком діяльності режиму Януковича. Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. Телефонуйте, висловлюйте свої думки. І є в нас на зв'язку дозвонювачі. Давайте послухаємо. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це козак Андрій з Донецька, переселенець. Янукович, Якименко, Захарченка – це все мальчики для побиття. Є партія регіонів, яка повинна відповідати, і комуністська партія України. Всі знали, що Ахметов – хазяїн Донбаса, Кучма і Пінчук робили там гроші, Медведчук, навіть Ющенко, який в 2006 році привів другий раз його прем'єр-міністром Януковича. Значить, він був вигоден всім цим людям і нашій верхівці.
Тобто це наслідок дії всієї української влади, так ви гадаєте?
Так.
Пане Андрію, а ви коли жили в Донецьку, як ставилися, власне, до Януковича та його команди?
Погано. Я з 2002 року там бігав по всім мітингам проти нього.
Зрозуміли, дякуємо за дзвінок. От, власне, подібну думку і в соціальних мережах висловив один з дописувачів, каже, що це радше наслідок бездіяльності, і не лише Януковича, а наслідок колоніальної політики Росії, який потурала українська влада, принаймні не противилась такій політиці. Наступний слухач на зв'язку, алло. Алло, говоріть, будь ласка. Так, ви, доброго ранку.
Добрий ранок, це Сергій Краматорськ. Я взагалі вважаю, що все, що у нас трапилось, це добре, не сплановано, а прораховано керівництвом Російської Федерації. Давайте уявімо собі, що Янукович залишився президентом, але в такому випадку він повинен підписати асоціацію з Євросоюзом. А тут, мабуть, у Росії був якийсь план Б. Ви згодні зі мною?
Так, ми поділяємо таку думку, і, до речі, поділяють таку думку і частина експертів, і переважна більшість дописувачів у соціальних мережах на запитання, чи є війна на Сході України наслідком діяльності режиму Януковича, вони обрали варіант відповіді, що Путін все одно планував агресію проти України, незважаючи на будь-які дії української влади. Так, принаймні, відповіло більше 41% тих, хто взяли участь у нашому і голосуванні. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним. І ще на зв'язку слухач, певно, на сьогодні останній. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Я хочу дати декілька коментарів до виступу вашого прокурора. Так от, шахти...
Нашого прокурора ви маєте на увазі генерального прокурора України?
У вас тільки що на зв'язку. Шахти ракетні зривали всі на Україні за допомогою американських спеціалістів, американських грошей. Літаки стратегічні, ті, які зараз воюють від імені Росії в Сирії, у нас тут в Полтаві різали, коли льотчики стояли зі слізами на глазах, за американські гроші при американських спеціалістів. А тепер виходить так, що Янукович розвалив армію. Спасибі за увагу.
Ось і така думка прозвучала в ефірі. Що ж, дякуємо. Головне, що право на критику у нас, про яке говорили ми з експертом в прямому ефірі, це також можна назвати одним із здобутків Майдану, принаймні говорити про це. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. А сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода Європа на зв'язку».
Обережно фейк. Проблема поширення дезінформації вийшла далеко за рамки російської гібридної війни в Україні. Як розпізнати брехню і як її зупинити? Особливо, якщо її поширюють пошукові системи і соціальні мережі. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Брехливі новини чи відповідальні соцмережі? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка внесли до списків на обмін заручниками. Про це заявив напередодні голова Служби безпеки України Василь Грицак. «Робитимемо все можливе, щоб повернути цю людину на батьківщину», – сказав він. Адвокат Сущенка Марк Фегін у свою чергу сподівається, що Кремль погодиться на обмін журналіста на Віктора Павленка, затриманого у жовтні в Україні. Українського журналіста, власного кореспондента агентства «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня, коли він прибув до Росії у приватних справах. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила його в шпигунстві, заявила, що він є співробітником головного розвідувального управління Міноборони України. Суд заарештував журналіста на 2 місяці. Міноборони України категорично відкинуло заяви про причетність журналіста до відомства і військової розвідки. Сам Роман Сущенко провини не визнає. Суд у США підтвердив звинувачення прокурорів щодо американського громадянина іранського походження в його спробі купити ракети типу «Земля-повітря» для відправки до Ірану. Як повідомило Міністерство юстиції, Манхеттенський суд присяжних визнав винним Резу Оланджіана за 4 пунктами, зокрема в змові з метою придбання і передачі зенітних ракет. Чоловікові може загрожувати до 25 років позбавлення волі. Сторона захисту планує апеляцію. Оланджіана заарештували в Естонії в 2012-му. Потім екстрадували до США. За словами прокурорів, чоловік зустрічався в Україні з американським інформатором, розповідаючи йому про свої плани переправити ракети та інші комплектуючі до Ірану. Законодавство США забороняє передачу таких технологій. 5 років тому Оланджіан вже намагався купити і переправити близько 100 ракет до Ірану. Обраний президент США Дональд Трамп не бажає завдати кривди своїй недавній суперниці, кандидату від Демократичної партії на виборах Гіларі Клінтон. Про це він сказав в інтерв'ю New York Times. Трамп заявив, що відмовляється від погрози про порушення проти неї кримінальної справи. «Я не хочу ображати Клінтон, ні, справді не хочу. Вона через багато що пройшла і сильно постраждала у багатьох різних ситуаціях», – сказав Трамп. Раніше він звинувачував кандидата від Демократичної партії в неправильному використанні особистого сервера для службової електронної переписки. На питання, чи остаточно він відмовляється від кримінального переслідування Клінтон, Трамп відповів: «Це не та справа, необхідності якої я твердо впевнений».
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Ольга Комарова, Володимир Одовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».